Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 19. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vierana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuuntelitko tarkkaan, mikä on evankeliumitekstin tärkein aikamäärä? Tai mikä on tämän saarnan ja jokaisen saarnan tärkein aikamäärä? Mikä on sinun elämäsi tärkein aikamäärä? Se on tänään. Tänään Jeesus tulee syntisen luo. Jeesus tulee ja tuo ilon ja tuo pelastuksen. Jeesus tulee tänäänkin, tulee isojen ja pienten syntisten luo. Sakkeuskin on jännä kaveri. Kooltaan pieni, mutta asemaltaan iso. Arkkitelonees, arkkitullimies. Tai niin kuin meidän perheen tykkäämä Me Rosvolat -kirjasarja sanoo, huija, emähuija. Oikein rötös herra ja pää pahis. Ja samalla Sakkeus on mies, jolle käännetään selät, jolle ei anneta tilaa tulla katsomaan Jeesusta. Ei kai me toimita syntisten kohdalla samoin kuin väkijoukko Sakkeuksen kohdalla. Eihän me estetä syntistä ihmistä näkemästä Jeesusta. No, jollain tavalla Sakkeuksesta tulee mieleen myös Aadam ja Eeva. Puskassa piilotellaan, kun Jumala tulee paikalle. En tiedä, oliko Sakkeuksella puuhun kiivetessään ajatuksena myöskin piiloutua vai ainoastaan päästä näkemään Jeesus. Mutta me, vaikka meidän synnit usein on enemmän piilossa kuin Sakkeuksella, niin kyllä Jumala meidätkin näkee ja myös näkee meidän synnit. Ihan niin kuin Jeesus näki Sakkeuksen tullessaan kohdalle. Tämä on hieno kohta päivän tekstissä. Jeesus tulee kohdalle. Jeesus tulee syntisen kohdalle ja pysähtyy. Ja Jeesus sanoo, tule alas, tule pois piilosta. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Tänään Jeesus haluaa tulla sinun syntisen kotiin. Tulla ja tuoda ilon ja pelastuksen. Ihan lyhyesti koukkaan tästä päivästä vielä viime viikkoon ja sen saarnan aiheeseen. Viikko sitten saarnasin Luukkaan evankeliumin 12. luvun rikkaasta hölmöstä, joka laitoi toivonsa omaisuuteensa, jonka elämän turvana ja jonka jumalana oli mammona. Rikkaasta hölmöstä, joka keskittyi ainoastaan itteensä eikä halunnut jakaa omastaan muille. Tässä saarnassa luin myös tämän Jeesuksen sanan. Myykää mitä teillä on ja antakaa köyhille. Hankikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koitee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne. Joko toimit tämän kehotuksen mukaan? No, en minäkään mennyt ja myynyt omaisuuttani, mutta kehotin miettimään, että mitä tämä Jeesuksen sana meille tarkoittaa. Miten kristityn tulee omaisuuteen suhtautua? Nyt toistamiseen, niin kuin viime viikollakin, niin kehottaisin myös lukeen koko Luukkaan evankeliumin 12. luvun tätä pohtiessa. Ja sitten sanon myöskin, että tämä tämän päivän teksti sakkeuksesta on hyvää miettimistä ja hyvää pohdintaa tähän omaisuusasiaan liittyen. Muistatko vielä, paljonko sakkeus antoi? Sakkeus antoi paljon, mutta ei myynyt kaikkea omistamaansa. Ehkä ennen kaikkea kysyisin, että muistatko, paljonko Jeesus käski sakkeuksen antaa? Aivan oikein, Jeesus ei käskenyt tässä asiassa mitään. Sakkeus sai uuden aarteen ja uuden ilonaiheen. Mies, joka oli varmasti sikarikas, hän oli Jerikon rahankeräjien tullimiesten päämies, Jeriko, joka oli kukoistavan kauppareitin varrella ja jossa oli iso balsamibisnes ja palmubisnes jo siellä omassa kaupungissa. Mies, joka oli sikarikas, niin tuli kertanapsauksella vielä paljon rikkaammaksi. Sakkeus tajusi, että nyt hänellä on toisessa kädessä jotain, mitä taivaassa ei tarvita ja mikä helvetissä palaa. Toisessa kädessä on Jumalan elävä rakkauskirja, Jumalan elävä sana. Jeesus tuli lähelle ja yhtäkkiä meni aarteet ja meni arvoasetelmat aivan uusiksi. Tästä kaksi ajatusta. Jeesus kohtasi sakkeuksen ja mitä tapahtui? Ensinnäkin sakkeus sai paitsi pelastuksen ja sai ilon, hän sai myös piston sydämeensä. Ja nyt lainaan vanhan käännöksen mukaan, joka kääntää tarkemmin. Jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Jos olen pettänyt. Sakkeus sai piston sydämeensä ja alko miettiä. Hän alkoi tutkiskella tekojansa. Kun Jeesus tuli, niin valo tuli Sakkeuksen elämään. Ja silloin myös synnistä tuli vakava asia. Suostutko sinä Sakkeuksen tavoin tutkimaan elämääsi? Suostutko näkemään ja tunnustamaan syntisi? Maailma haluaa tehdä synnistä mitättömän asian ja saatana haluaa sitä vähätellä. Usein me itse halutaan se ehkä selittää pois. Eihän se nyt niin iso juttu ole. Kaikkihan näin tekee. Älä, rakas kristitty, anna pikkusormea, ettei mene samalla koko käsi ja ruumis kadotukseen. Älä koskaan pidä syntiä pikkuasiana. Varmaan Martti Lutherin neuvo voisi meillekin olla ihan hyvä ja ajankohtainen. Luther neuvoi joka päivä tutkimaan itteensä 10 käskyn valossa Jumalan edessä. Voisiko tämä ehkä tulla meilläkin aamu- tai iltarukouksen osaksi? Ei taakaksi, vaan päinvastoin ilon antajaksi. Ilo on se, mikä tässä päivän tekstissä korostuu. Ja ajattelen, että ilo sen kautta, että kun saadaan nähdä syntimme ja sitten ennen kaikkea nähdä se, että syntien anteeksiantaja tulee, hän tulee meidän luo ja antaa pelastuksen, antaa synnit anteeksi. Toinen juttu, jonka äsken lupasin kertoa, eli mitä tapahtui, kun Jeesus kohtasi Sakkeuksen. Sakkeuksen sydämessä syttyi vapaa ja antelias ilo. Hän halusi paitsi kestitä Jeesusta, niin myöskin antaa omastaan köyhille. Puolet omaisuudestaansa, näin kerrotaan tässä. Mutta se puolet oli Sakkeuksen omaa keksintöä ilman mitään vaatimusta. Sakkeus sai uuden aarteen ja hänen silmänsä avautui näkemään parempia ja kestävämpiä rikkauksia kuin tämän maailman mammona ja se maallinen omaisuus. Sakkeus sai nähdä, miten Jumala tulee ja antaa itsensä syntiselle. Jos ja kun Jumala on näin avannut sydämensä ja sylinsä meille, niin eikö mekin avattaisi sydäntämme ja ehkä jopa kukkaron nyörejämme lähimmäisen hyväksi? Eikö mekin otettaisi Sakkeuksesta mallia? Eikö mekin iloittaisi ja antauduttaisi vapaan ja kekseliään, mitään käskyjä tarvitsemattoman, kekseliään rakkauden valtaan, Jeesuksen valtaan. Koko tämä teksti on sävyltään semmoinen hupaisa ja iloinen ja moneen kohtaan mielelläni pysähtyisin, mutta nyt lopuksi vaan pariin lupaukseen, jotka tämä teksti meille antaa ja nostaa. Teen sen muutaman kreikan pikkusanan kautta. Jakeessa 5 tekstin keskellä on kreikan sana dei, täytyy. Minun on määrä olla, minun täytyy olla vieraana sinun kodissasi. Ei Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaaminen, Jeesus siinä puun alla ja Sakkeus kökkimässä ylhäällä puussa, niin ei se ollut sattuman kauppaa. Se oli osa taivaan isän hyvää pelastussuunnitelmaa. Ja nyt, rakas kristitty, mitä ikinä vaikeuksia sinulla onkin elämässä, kuinka etäiseltä ja ehkä vaikealta tuntuukaan joskus semmoiset asiat kuin taivas tai pelastus tai Jumalan huolenpito, niin uskothan, että taivaan isällä on sinua varten hyvä suunnitelma olemassa. Uskothan, että pyhä ja kaikki valtias, iankaikkinen Jumala on jo ennen aikojen alkua sinua niin rakastanut, että teki ihmeellisen suunnitelman sinun pelastamiseksi. Hän teki suunnitelman, jonka keskellä on Golgatan risti ja sinunkin syntisi pois huuhtonut sovintoveri, jonka keskellä on tyhjä hauta, joka todistaa siitä, että kuolema on voitettu. Tähän taivaansa hyvään suunnitelmaan kuuluu myös se, että Jeesus tulee sinunkin luoksesi ja kutsuu sinua. Kutsuu Leeviä ja kutsuu Liljaa, kutsuu Varpua ja kutsuu Juhaa ja Niinaa, jokaista meistä. Tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Näin hän meille sanoo. Kreikan teksti ei siis puhu ainoastaan siitä, että Jeesus tulisi vieraisille kyläilemään, käymään meidän luona, vaan puhutaan olemisesta, pysymisestä. Tänään Jeesus sanoo sinulle, minä haluan olla, minä haluan pysyä sinun kanssasi. Minä haluan pysyä en vieraana, vaan hyvänä herrana ja vapahtajana, joka kantaa kotiin saakka. Uskothan, että näin hyvä suunnitelma on sinunkin varallesi olemassa. Sen saat uskoa. Sitten toinen kreikan sana. Ihan tekstin lopussa. Katsoti. Se on suomeksi sillä. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, sillä onhan hänkin Abrahamin poika. Sakkeus siis sai pelastuksen osaksensa, koska oli Abrahamin poika. Mitä tämä tarkoittaa? Joskus Abrahamin lapsiksi titulerataan kolmen maailmanuskonnon kannattajia, kristinuskon ja islamin ja juutalaisuuden. Kaikille näille uskonnoille Abraham on tärkeä henkilö. Mutta ketkä on oikeita Abrahamin lapsia? Raamatun vastaus on tämä. Ne, joilla on Abrahamin usko. Usko Jumalan lupauksiin. Ne, jotka uskoo aivan Raamatun alussa luvattuun käärmeen pään rikkipolkijaan, eli Jeesukseen. On totta, että Israelilla on oma erityinen osansa Jumalan suunnitelmassa, mutta sitä en käsittele tässä saarnassa. Ennen kaikkea muistutan, että totta on se, että ainoastaan me, joilla on Abrahamin usko, eli usko Jumalan lupauksiin, ainoastaan me ollaan Abrahamin oikeita lapsia. Tai jos haluatan sanoa toisin, niin me, jotka ollaan kasteemme ja uskon kautta Jeesukseen Jumalan lapsia, me ollaan myös oikeita Abrahamin lapsia. Oltiinpa juutalaisia tai mitä kansaa tahansa. Minkä takia tähän tartun? No sen takia, että meille on paitsi hauskaa, niin myös tärkeää tietää, että me ollaan Abrahamin lapsia. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että ne lupaukset, jotka Vanhassa testamentissa on annettu Abrahamin jälkeläisille kuuluu sinulle. Jep. Ei muuta kuin lukemaan Vanhan testamentin aarreaitta ja lupaukset odottaa juurikin sinua. Sitten kolmas ja tänään viimeinen kreikan sana ja lupaus, tai oikeastaan meidän pelastuksen syy. Eilten kaar, suomeksi, sillä hän tuli. Sillä hän tuli. Ihmisen poika, Jeesus, tuli ja tulee ja etsii ja pelastaa. Jos luet tätä sakkeuskertomusta edeltävän jutun Luukkaan evankeliumista, niin siinä Jeesus pelastaa kurjan ja köyhän sokean. Tässä tämän päivän evankeliumissa Jeesus pelastaa yhteiskunnallisessa valta-asemassa olevan rikkaan ihmisen. Olit sitten köyhä tai rikas, olit sokea ja sivussa tai sellaisessa asemassa, että saat olla keskellä onnea ja iloa ja saat nähdä ja kokea paljon, olit kuka tahansa, niin Jeesus Kristus on sinunkin ainoa toivosi. Sen takia on ilouutinen evankeliumi, ilon tuova julistus, että Jeesus yhä tulee ja etsii ja pelastaa. Juuri tänään, juuri sinut.